Albanian. Continuation of lesson number 62. Qonte e asaj vajze, të cilës janë këta libra, është përdej. A është përdej qonte e asaj vajze, të cilës janë këta libra?
Po, qanta e asaj vajze, të së cilës janë këta libra, është përdej.
Ku është qanta e asaj vajze, të së cilës janë këta libra?
Qanta e asaj vajze, të së cilës janë këta libra, është përdej.
Mësusia, së cilës i dhash librin, është shqiptare. A është shqiptare mësusja se cilës i dhash librin?
Po, mësusja se cilës i dhash librin është shqiptare.
Çkombesia është mësusja se cilës i dhash librin?
Mësusja se cilës i dhash librin është shqiptare.
Tenden të cilën e harrova mbi trys, nuk e gjeta më. A e gjeta më tenden të cilën e harrova mbi trys?
Jo, tenden të cilën e harrut mbi trys, nuk e gjetet më.
Cilën tend nuk e gjeta më?
Pendën të cilën e harrut mbi trys, nuk e gjetet më.
Fajzës, pres të cilës mora letër, do t'i shkruj sonte. A do t'i shkruj sonte fajzës, pres të cilës mora letër?
Po, fajzës, pres të cilës mora letër, do t'i shkruj një sonte.
Kur do t'i shkruj fajzës, pres të cilës mora letër?
Vajzës, prej së cilës morët letër, do t'i shkru një sonte.
Vlazën të mi, të cilët jetojnë brat, janë nxënës. A janë nxënës vlazën të mi, të cilët jetojnë brat?
Po, vlazënit tuj, të cilët jetojnë brat, janë nxënës.
Çka janë vlazënit e mi, të cilët jetojnë brat?
Vlaznit tuj, të cilët jetojnë berat, janë nxënës.
Shokët të cilëve janë këta libra, janë jashtë në borë. A janë jashtë në borë shokët të cilëve janë këta libra?
Po, shokët të cilëve janë këta libra, janë jashtë në borë.
Ku janë shokët të cilëve janë këta libra?
Shokët të cilëve janë këta libra janë jashtë në borë.
Vllazën vet, të cilëve nuk u kam shkruar për një kohë të gjatë, u bën telefon. A u bën telefon vllazën vet, të cilëve nuk u kam shkruar për një kohë të gjatë?
Vllazën vet, të cilëve nuk u keni shkruar për një kohë të gjatë, u bën telefon.
Cilëve vllazën u bën telefon?
Ju u bën telefon vllazën vet, të cilëve nuk u keni shkruar për një kohë të gjatë.
Shokët me të cilët shkova dje në plazh, do të nisin nesër. A do të nisen nesër shokët me të cilët shkova dje në plazh?
Po, Shokët me të cilët shkut dje në plazh do të nisen nesër.
Kur do të nisen shokët me të cilët shkova dje në plazh?
Shokët me të cilët shkut dje në plazh do të nisen nesër.
Shokët për të cilëve marr letra shpesh janë studenta. A janë studenta shokët për të cilëve marr letra shpesh?
Po, shokët për të cilëve merrni letra shpesh janë studenta.
Çka janë shokët për të cilëve marr letra shpesh?
Shokët prej të cilëve merrni letra shpesh janë studenta.
Motrat e mia, të cilat janë të martuame, jetojnë në Durrës. A jetojnë në Durrës motrat e mia, të cilat janë të martuame?
Po, motrat e tua, të cilat janë të martuame, jetojnë në Durrës.
Ku jetojnë motrat e mia, të cilat janë të martuame?
Motrat e tua, të cilat janë të martuame, jetojnë në Durrës.
Dy motrat e tia, e së cilave është kjo ndërtesë, banojnë jashtë qytetit. A banojnë jashtë qytetit dy motrat e tia, e së cilave është kjo ndërtesë?
Po, dy motrat e tia, e së cilave është kjo ndërtesë, banojnë jashtë qytetit.
Ku banojnë dy motrat e tia, e së cilave është kjo ndërtesë?
Dy motrat e tia, e së cilave është kjo ndërtesë, banojnë jashtë qytetit.
Nxënësve treja, të cilave u dhanë radhort, nuk do t'u hapin libra. A do t'u hapin libra në nxënësve treja, të cilave u dhanë radhort?
Jo, nxënësve treja, të cilave u dhanë radhort, nuk do t'u hapin libra.
Çka nuk do t'u hapin nxënësve treja, të cilave u dhanë radhort?
Nxënësve të reja, të cilave u dhanë radhort, nuk do t'u hapin libra.
Në punëse të reja, të cilat nuk i njof, fillun sot nga puna. A fillun sot nga puna në punëse të reja, të cilat nuk i njof?
Po, në punëse të reja, të cilat nuk i njof, fillun sot nga puna.
Kur fillun nga puna në punëset e reja të cilat nuk i njof?
Në punëset e reja të cilat nuk i njifni, fillun sot nga puna.
Motrat e Tahirit, prej cilave me letra shpesh, jetojnë në Brazil. A jetojnë në Brazil motrat e Tahirit, prej cilave me letra shpesh?
Po, motrat e Tahirit, prej cilave merr letra shpesh, jetojnë në Brazil.
Ku jetojnë motrat e Tahirit, prej cilave merr letra shpesh?
Motrat e Tahirit, prej cilave merr letra shpesh, jetojnë në Brazil.
A është ulzën i Berati pranë jush?
Po, zotni Berati është ullë pranë meje.
Pranë kujt është ullë, zotni Berati?
Zotni Berati është ullë pranë meje.
A marrën ata letër shpesh prej nesh?
Po, ata marrën letër shpesh prej nesh.
cilt marën letër shpesh për nesh?
Ata marën letra shpesh për nesh.
A banon gjaja im a fërmeje?
Po, gjaja yt banon afërteje.
Afër kujt banon gjaja im?
Gjaja yt banon afërteje.
A jeton baba yt? Lag për teje?
Po, baba im jeton larg prej meje.
Baba i kujt jeton larg prej teje?
Baba im jeton larg prej meje.
A ban me mëll dytorën?
Po, mëllje.
A ban me shkun në kafe?
Po, ban, shkoni në kafe.
A ban me fol pak më nga dal?
Po, ban, flitni më nga dal.
A ban me ec pak më shpet?
Po, ban, ecni pak më shpet.
Më thuj mu në qoftë se ban, me shkru në dras të zezë.
A ban me shkru në dras të zez?
Me ndez dritën.
A ban me ndez dritën?
Me ardhë në klasë pak më herët.
A ban me ardhë në klasë pak më herët?
Me hap dritorën.
A ban me hap dritorën?
Me më dha një laps.
A ban me më dha një laps?
Me më thanë kush të shkroj.
A ban me më thanë kush të shkroj?
Fifth part. Reading text. First, listen. Mbam, aty nga ora 6, ndodhe një vrasje. Abas qosja, që i vetë me dishmitar në atë ngjarje, i banë këtë regim policit nga kumë me mbajtë proces verbalin.
Dje në rën 5 të mbas drekes, më rritë në shtëpi nga puna. Hypa nalt në dhomën time, veshë një palë robet vjetra dhe mandej zbrita poshtë për të punu në kopshtë. Këto dit jam të mbjellë ca zardavate. Kur po u jitë shem salatën, më dukë si kur dy vetë po fiqin me zatë nalt në rrugë, tamam para portës. Zhurma e ujit nuk me lente me kuptu qka po thojshin. Ndala ujin dhe filova me përgju. Po ziheshin për një borç të vjetër. I du parë tash, nëzuri, i thonë të njani. Nuk du me t'i dhanë, i përgjegjë të tjetëri dhe përdor të fjalë të këqija kundër ti. Edhe i pari filloj të shante. Fjalë të ndyta duket se e zemrun shumë njanin, sepse shtiu tri herë me revolver. Dola jashtë dhe qka me pa. Njani ishte shtenjë për dhe, dhe nga goja po i dilte gjak. Tjetri, me revolver në dorë, po u largon të tuec nga dal. E njofta se kush ishte vrasësi. E kishem pa shpesh her në klubin e punëtorve, ku ai vinte me lujt kartash, ase bilardo. Gjdo her që lunte e zihesh me në kendë. Të gjithë thonë se ashtë njeri i likë, se ka qenë në burgë, her për një arsy e her për një tjetër, për prishin e qëtësis publike, për mbajtje arme paleje, për zihje e tjera. Vrasi si shte lagu as 50 meta kur më rritën ca policë dhe me një herë e arrestun. Ju afrum të vravit dhe mbasi panë se kishte vdek e mbulun me një qarqaf të barë që u dhashun. Ndërkaq në vendin e ngjarjes erdhën edhe ca policë tjere civila, ndoshta të sigurimit. Njani prej tyne me mori emnin e mi emnin e adresen dhe më tha që të vi këtu në zyret e policis që të më marri në pytje. Ka që di?
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question. which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Mbram atingaura gjasht ndodhi një vrasje.
Që ndodhi mbram atingaura gjasht?
Mbram atingaura gjasht ndodhi një vrasje. Abas Qosja, që qe i vetmi dishmitar në të ngjarje, i ban këtë tregim policit të ngarkum me mbajt proces verbale.
Kush qe i vetmi dishmitar në të ngjarje?
Abas Qosja, që i vetmi dishmitar në të ngjarje.
Kujt ja bani këtë tregim Abas Qosja?
Abas Qosja ja bani këtë regim policit të ngarkum me mbajt proces verbalit. Dje, në orën 5 të mbasdrekës, mrite në shtëpi nga puna.
Në qërë mriti ajë në shtëpi nga puna?
Ajë mriti në shtëpi nga puna në orën 5 të mbasdrekës.
Kush mriti në shtëpi nga puna dje në orën 5 të mbasdrekës?
Abas Qosja mriti në orën 5 të mbasdrekës në shtëpi nga puna. Hypa nalt në dhomën time, vesha një palë rrobe të vjetra dhe mandej zbrita poshtë për të punu në kopshtë.
Ku shkoj Abas Qosja dhe çfarë rrobesh veshi?
Abas Qosja hypi nalt në dhomën e tij dhe veshi një palë rrobe të vjetra.
Ku zbriti mandej?
Mandej zbriti poshtë për të punuar kopshtë.
Pse zbriti poshtë?
Zbriti poshtë për të punuar në kopsht. Këtë ditë jam të mbjell ca zarzavate.
Çka është të mbjell këtë ditë në kopsht?
Abas Qosja është të mbjell këtë ditë në kopsht ca zarzavate.
Kush është të mbjell ca zarzavate në kopsht?
Abas Qosja ashtu mbjell ca zarzavate në kopsht. Kur po u jitëshem salaten, më duk si kur dy vetë po flitëshin me zatë nalt në rrugë, ta mam para portës.
Kur në digjoj dy vetë të i folë me zatë nalt në rrugë para portës?
Ai një gjoj të folë dy vetë me zatë naltë, kur po u jitë te salatën.
Kush në gjoj dy vetë të folë me zatë naltë në rrugë para portës ti?
Abas Qosja në gjoj dy vetë të folë me zatë naltë në rrugë para portës së tij.
Ku po flitëshin dy vetë me zatë naltë?
Dy vetë po flitëshin me zatë naltë në rrugë, tamam para portës së tij. Zhurma e ujit nuk më lente me kuptu çka po thojshin.
Çka nuk e lente me kuptu se çka po thojshin?
Zhurma e ujit nuk e lente me kuptu çka po thojshin.
Çfar zhurme nuk e lente me kuptu se çka po thojshin?
gjurma e ujit nuk e lente me kuptu se çka po thoshin. Ndala ujin dhe fillova me përgju, po ziheshin për një borç të vjetër.
Gjbani a e mandej.
Mandej a i ndali ujin dhe filloj me përgju.
Kush ndali ujin dhe filloj të përgjonte?
Abas Qosja e ndali ujin dhe filloj të përgjonte.
Për çka po ziheshin?
Dy vet po ziheshin për një borç të vjetër. I du pare tash, nxiri, i thonë të njani.
Që thonë të njani?
Njani thonë të, i du pare tash, nxiri. Nuk du me t'i dhanë, i përgjegjë tjetri, dhe përdor të fjalë të këqija kundër ti.
Që përgjegjë të tjetri, dhe që farë fjalë është përdor të kundër të parit?
Tjetëri i përgjegjte, nuk du me t'i dhanë, dhe përdorte fjalë të këqija kundër ti. Edhe i pari filloj të shante.
Që filloj të bante i pari?
Edhe i pari filloj të shante. Fjalët e ndyta duket se e zemrun shumë njani, sepse shtiu tri herë me revolver.
Këse me unë fjallët e ndyta të të parit?
Fjallët e ndyta të të parit e zemrun tjetrin.
Që në gjau mëndej?
Mëndej a i shtiu tri herë me revolver.
Sa herë shtiu a i me revolver?
A i shtiu tri herë me revolver. Dola jashtë dhe çka me pa. Njani ishte shtripër dhe nga goja po i dilte gjak.
Çpa kur doli jashtë?
A i pa se njani prej tyne ishte shtripër dhe. Dhe nga goja po i dilte gjak.
Si e gjeti njanin prej tyne dhe që po i dilte nga goja?
Njanin prej tyne e gjeti të shtrim për dhe nga goja po i dilte gjak. Tjetri me revolver në dorë po u largon të tuec nga dalë.
Po tjetëri, që kishtë në dorë dhe që po bante?
Tjetëri kishtë në dorë revolver dhe po u largon të tuec nga dalë. E njofta se kush ishte vrasësi?
Kush e njofti se cili ishte vrasësi?
Abas Qosja e njofti se kush ishte vrasësi. E kishem pa shpesh herë në klubin e punëtorvet, ku a i vinte me lujt kartash, ase bilardo.
Ku e kishte taku Abas Qosja shpesh herë vrasësin?
Abas Qosja e kishte taku shpesh herë vrasësin në klubin e punëtorvet.
Që vinde me lujt vrasësi në klubin e punëtorëvet?
Vrasësi vinde me lujt në klubin e punëtorëvet kartash ase bilardo. Çdo herë që lunte zihesh me ndoken.
Me ke zihesh i pandehuni çdo herë që vinde në klub?
I pandehuni, gjdo herë që vinte në klub, Zihesh me nokend. Të gjithë thonë se është njëri i lig, se ka qenë në burg herë për një arsye e herë për një tjetër.
Kush thotë se aja është njëri i lig e se ka qenë në burg për fajet të ndryshme?
Të gjithë thonë se aja është njëri i lig dhe se ka qenë në burg për arsye të ndryshme, për prishje qenëtësisë publike, për mbajtje arme pa leje, për zihje e tjera.
Për çfarë ka qenë në burg shumë herë pa ndehuni?
I pandehuni ka qenë shpesh herë në burg për prishjen e qetësisë publike, për mbajtje arme pa leje, për zihje e tjera. Vrasesi si shte largu as 50 metra kur mritën ca polic dhe me një her e arrestun.
Kur mritën ca polic në venën e ngjarjes?
Ca polic mritën në vendin e ngjarjes kur vrasesi si shte largu as 50 metra.
Kush e arrestoi të pandehunin?
Policët e arrestuan të pandehunin. Ju afruan të vramit dhe mbasi pan se kishte vdek, e mbulun me një qarqaf që u dhashun.
Me çka e mbulun njerin kur e pan se kishte vdek?
Kur e panë se kishte vdek, e mbulun me një qarqaf të bardhë.
Kush ua dha aty në qarqafin me të cilin mbulun të vramin?
Unë ua dhash aty në qarqafin me të cilin e mbulun të vramin. Ndërkaq, në vendin e ngjarjes, erdhen edhe ca polic tjerë e civila, ndoshta të sigurimit.
Kush tjetër përveç policëve erdhi në vendin e ngjarjes?
Përveç policëve në vendin e ngjarjes erdhen edhe ca policë tjerë e civila. Njani prej tyre më mori emnin, mbi emnin e adresën dhe më tha që të vi këtu në zyrën e policisë që të më marrë në pyetje.
Kush ja mori emnin dhe mbi emnin Abbas Qosës?
Njani prej civileve ja mori emnin dhe mbi emnin Abbas Qosës.
Ku i tha me shku Abbas Qosës, njani prej policëve, dhe pse i tha me shku atje?
Njani prej policëve ja mori emnin e mbi emnin Abbas Qosës dhe i tha me shku atje për ta marrë në pyetje.
End of lesson number 62.